Kapittel 11. Kolonisering og nyimperialisme. 1800-1914. Introduksjon. Den andre fasen av den industrielle revolusjonen falt sammen med nye europeiske framstøt i oversjøiske områder. I løpet av noen få tiår festet flere vestlige land grepet om store deler av Asia, India og Afrika. Vi kaller denne ekspansjonen for nyimperialismen. Nå var selvsagt ikke interessen for fjerne himmelstrøk noe nytt. Den portugisiske og spanske koloniseringen av Asia og Amerika på 1400- og 1500-tallet var starten på en tid med spredning av europeisk sivilisasjon til store deler av verden. Det var også begynnelsen på en større integrasjon av den globale handelen. Med unntak av Amerika var det likevel lenge begrenset hvor sterkt de europeiske statene kontrollerte de fremmede områdene. Kontakten med Asia, Afrika og India dreide seg mest om handel og til dels misjon. Direkte politisk styre og militær innblanding var det sjelden snakk om. Med nyimperialismen skulle dette endre seg. Moderne kommunikasjonsmidler og en rivende industriell og militær utvikling gjorde det enklere å dominere områder langt borte. Kappløpet om kolonier ble også en viktig del av rivaliseringen mellom de europeiske statene. Målet for dette kapitlet er at du skal kunne presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, sett fra ulike perspektiver. I kapitlet bør du merke deg hvordan produksjonsveksten under den industrielle revolusjonen skapte behov for nye markeder, at imperialiststatene så det som sin plikt å sivilisere resten av verden, at kampen om kolonier førte til økt politisk og militær rivalisering, sammenhengen mellom nyimperialisme og nasjonalisme, hvordan imperialiststatene delte Afrika mellom seg, at India ble den viktigste kolonien i det britiske imperiet, hvordan utenlandske stater tvang seg til rettigheter og territorier i Kina, hvordan Japan gikk fra isolasjon til imperialisme. Nyimperialismen. Økonomiske og sosiale årsaker. Motivene for nyimperialismen ligner mye på det som lå bak den første europeiske koloniseringsbølgen på 1400- og 1500-tallet. Jakten på penger, profitt og eksotiske varer sto selvsagt sentralt. For enkeltpersoner var eventyrlyst og søken etter spenning en sterk motivasjonsfaktor. Nok en gang var misjonsiveren viktig. Kristendommen måtte ut til hele verden. Fortsatt var det millioner av mennesker som aldri hadde hørt evangeliet om Guds frelse. Men det var også andre årsaker som drev fram den nye ekspansjonen. For det første hadde den industrielle revolusjonen ført til en formidabel økning i produksjonen av varer. Hjemmemarkedene var ikke i stand til å kjøpe alt som strømmet ut fra fabrikkene, så industrien trengte nye kunder i områder som selv ikke hadde særlig mye industri. For det andre var det verdifulle ressurser å hente i andre deler av verden. Råvarer som kobber og gummi fantes i liten grad i Europa, men de var sentrale for mye av den moderne industrien. Å sikre seg tilgang til slike produkter var nødvendig for å kunne være konkurransedyktig mot slutten av 1800-tallet. Den nyimperialistiske verdenshandelen skilte seg dermed fra den tidligere. Mer og mer framsto Vesten som eksportør av industrivarer, mens de oversjøiske landene solgte råvarer tilbake. Den moderne todelingen av verden mellom i-land og u-land tok form. Et underliggende motiv for ekspansjonen hadde sammenheng med interne sosiale forhold på hjemmebane. Koloniseringen var en måte å lette på trykket på hos misfornøyde deler av egen befolkning. Frustrerte aristokrater som ble skviset ut på sidelinjen av den nye dominerende borgerskapet, fikk viktige stillinger i koloniadministrasjonen ute. Der kunne de fortsette å spille rollen som samfunnets elite. For arbeidere som mistrivdes I de nye industribyene, ga koloniene mulighet for spenning og arbeid. Koloniseringen løste dermed et hjemlig problem som kunne ført til enda mer intern uro. Militarisme og nasjonalisme. For å forsvare egne økonomiske interesser var det viktig med militær kontroll over koloniene og tilstøtende områder. Investeringene kunne gå tapt på grunn av intern uro blant de innfødte eller som følge av konkurrerende lands innblanding. Industrieierne la derfor press på sine egne politikere. Å beskytte næringslivets ekspansjon på fremmed jord ble en nasjonal oppgave. Mot slutten av 1800-tallet økte rivaliseringen mellom de europeiske statene. Og for å støtte sine egne økonomiske interesser, satte de I gang med en kraftig opprustning. Alle land som satset oversjøisk måtte ha en troverdig marine og slagkraftige militære styrker. Konkurransen om fjerne områder fikk også drahjelp fra den økende nasjonalismen I Europa. Å ha et imperium kastet glans over egen nasjon. Og både tabloidpressen, næringslivsledere og politikere hauset opp en stemningsbølge på hjemmebane. Støtte I egen befolkning var viktig, og avisene spilte på nasjonale strenger. Å skaffe seg egne kolonier var vel og bra, men like viktig var det å hindre andre I å få dem. Historier som framstilte andre europeiske land I fiendtlige vendinger var vanlig. Den nasjonalistiske koloniseringspropagandaen skapte fiendskap mellom de europeiske folkene og bidro sterkt til den krigerske stemningen som I 1914 eksploderte I Første verdenskrig. Ideologiske årsaker. Nyimperialismen hadde også ideologiske begrunnelser. Tidligere hadde utbredelsen av kristendommen vært en viktig drivkraft bak koloniseringen, og også på 1800-tallet fikk misjonsarbeidet et nytt løft. I tillegg kom nå forestillingen om at den vestlige sivilisasjonen var overlegen alle andre. Opplysningstidens ideer om frihet, fornuft og framskritt var universelle, og hadde blant annet ført til opphevelsen av slaveriet I Vesten. Industri, teknologi og vitenskap hadde gitt Europa og USA et stort forsprang på alle verdensdeler. Opplysningen måtte derfor spres til alle mørke kroker på kloden. The White Man's Burden var et historisk oppdrag med å bekjempe undertrykkende tradisjoner og religiøs overtro I primitive kulturer. Framskrittstanken hadde I tillegg vitenskapelig støtte. Den britiske naturforskeren Charles Darwins 1809-82 bok Artenes opprinnelse 1859 slo fast at alt liv hadde utviklet seg. Kampen for tilværelsen gjorde at bare de best tilpassede overlevde og fikk avkom. Darwins teori og dokumentasjon ble snart plukket opp og videreutviklet av andre. Filosofen Herbert Spencer mente kampen for tilværelsen ikke bare gjaldt I naturen, men like mye I samfunnet. Noen mennesker var bedre tilpasset omgivelsene og overlevde av den grunn. Denne tanken kjent som sosialdarwinismen. Etter hvert overførte Spencer og andre denne ideen til kulturer. Den vestlige sivilisasjonen var I særklasse den mest avanserte, mente han. Det var bare å se på hvordan framskrittene sto I kø. Det igjen måtte skyldes at den hvite mann hadde nådd et høyere utviklingsnivå enn alle andre. Sosialdarwinismen ga dermed et slags kvasivitenskapelig grunnlag for den rasismen som gjennomsyret nyimperialismen. Rammetekst, side 292, nærbilde, Charles Darwin, 1809-82. Charles Darwin hadde opprinnelig tenkt å bli prest, men ble I stedet en av historiens viktigste naturvitenskapsmenn. Påstanden om at alt liv hadde utviklet seg gjennom millioner av år, skapte sterke reaksjoner. Darwin visket ut skillet mellom mennesker og dyr, mente mange av kritikerne. Forestillingen om en utvikling var likevel ikke noe nytt på Darwins tid. Andre vitenskapsmenn hadde lenge hevdet at enkle former for liv gradvis hadde forbedret seg. Nyutviklede egenskaper kunne gå I arv, påsto blant annet den franske naturforskeren Lamarck. Hans lære passet godt sammen med opplysningstidens tro på framskrittet. Det viktigste med Darwins lære var en ny forklaring på hva som driver utviklingen framover. Alt liv kjemper for å overleve, hevdet han. De best tilpassede greier seg, mens resten dør før de får avkom. Darwin kalte denne mekanismen for «det naturlige utvalget». Inspirasjonskilden til teorien var den britiske vitenskapsmannen Thomas Robert Malthus. I sin bok «The Principles of Population» 1819 skrev han at matforsyningen aldri vil kunne holde tritt med det voksende antallet individer i en populasjon. Sultedøden er uunngåelig, fordi det aldri vil være mat nok til alle, mente Malthus. Tanken om en beinhard kamp for å overleve var også utbredt i næringslivet. Ifølge Adam Smith ville bare de aktørene overleve som var tilpasset markedets behov. Det kapitalistiske systemet bygger på at konkurranse skal sortere vekk de bedriftene som ikke har livets rett. Kappløpet om Afrika. Berlin-konferansen 1884-85. Den skarpeste konkurransen om nye kolonier fant sted i Afrika. På begynnelsen av 1800-tallet var ingen kontinenter mindre kjent, og kartet var fremdeles fullt av store hvite flekker. Bortsett fra noen viktige havner langs Afrikas kyster, hadde europeerne lite eller intet kjennskap til de indre områdene av den enorme verdensdelen. Fra ca. 1850 skulle dette endre seg. Private og statlige ekspedisjoner førte europeerne dypere og dypere inn i hjertet av Afrika. I tråd med gammel tradisjon gjorde man krav på land i navnet til sin egen stat eller konge. En slik uregulert erobring bekymret mange. Før eller siden kunne den utløse internasjonale konflikter. For å hindre konfrontasjoner samlet de europeiske lederne seg i 1884-85 i Berlin. Med Afrikakartet foran seg delte de inn det svære kontinentet med blyant og linjal. Uten hensyn til lokalbefolkning og stammegrenser trakk Berlin-konferansen opp rette linjer og bestemte hvilke områder de ulike europeiske landene skulle ha førsteretten til. Samtidig ble de enige om at ethvert krav på nytt land forutsatte aktiv tilstedeværelse og direkte innblanding. Et plantet flagg var ikke nok for å ha rett til en ny koloni. Fra Kapp til Kairo. Selv om Berlin-konferansen fikk en viss betydning for inndelingen av de indre områdene av Afrika, var andre premisser for koloniseringen allerede lagt. I 1869 sto den nye Suezkanalen mellom Middelhavet og Rødehavet ferdig. Utbyggingsprosjektet var et samarbeid mellom franske ingeniører og investorer og den egyptiske kongen Khedive. Kongen på sin side hadde lånt store beløp i britiske banker. Etter kort tid greide han ikke å betale gjelda, og britene benyttet sjansen til å overta de egyptiske aksjene i kanalprosjektet. Dermed sto de to rivaliserende europeiske stormaktene ansikt til ansikt i Nord-Afrika. I 1882 gjorde en nasjonalistisk bevegelse i Egypt opprør mot de utenlandske kolonistene. Den franske regjeringen trakk seg raskt unna, men britene slo voldsomt tilbake. The Royal Navy tok kontroll over den viktige havnebyen Alexandria, og britiske soldater besatte størstedelen av landet. Den egyptiske kongen mistet all makt og ble i 1914 avsatt. Samtidig gjorde britene Egypt til sitt protektorat. Med Egypt som støttepunkt kunne den britiske ekspansjonen i Afrika for alvor starte. Ambisjonen var å skape et sammenhengende imperium fra nord til sør. I det sørlige Afrika var alt Kapp-kolonien på britiske hender, og dit strømmet lykkejegere på jakt etter diamanter og gull. Forretningsmannen Cecil Rhodes og hans British South Africa Company fikk nyss om store forekomster av edle metaller lenger nord. I 1890 invaderte Rhodes og hans halvmilitære styrker det nåværende Zimbabwe og Zambia. Det innfødte Shona-folket var splittet og maktesløst da invasjonen kom. Rhodes etablerte snart kolonien Rhodesia med seg selv som øverste administrator. Den var en viktig brikke i det han håpet på skulle bli et brittisk Afrika fra Kapp til Kairo. Men britenes ekspansjon gikk ikke uten motstand. Mellom Kapkolonien og Rhodesia lå republikkene Transvaal og Oransjefristaten. De var grunnlagt av nederlandske bosettere, de såkalte boerne. For britene sperret de to republikkene for den storslagne planen om et sammenhengende imperium fra nord til sør. I tillegg var det store forekomster av gull der. I 1890-årene sendte Cecil Rhodes bevæpnede frivillige på plyndringsoppdrag til Transvaal. Rhodes ønsket en militær konfrontasjon, og i 1899 brøt den såkalte boerkrigen ut. Boerne fikk støtte fra Tyskland, som ønsket å svekke britenes posisjon i Afrika. Etter 3 år med store tap på begge sider, endte krigen likevel med britisk seier. De to republikkene ble innlemmet i det britiske imperiet som en del av Sør-Afrika-sambandet. I 1910 fikk de selvstyre. Rammetekst, side 294. Kildesortering. Vi er den beste rasen i verden. Den britiske forretningsmannen Cecil Rhodes, 1853-1902, var en av de viktigste pådriverne for den britiske imperialismen. Som ung gutt kom han til Kapkolonien i det sørlige Afrika, der han tjente gode penger på diamantgruvedrift. Etter et studieopphold i Oxford i 1877 reiste han tilbake til Kapkolonien, der han fortsatte sin næringsvirksomhet og ble styrtrik. Snart kom han ned i kolonistyret og ivret sterkt for kraftig britisk ekspansjon nordover. Jeg hevder at vi er den beste rasen i verden, og at jo større deler av verden vi bebor, desto bedre er det for menneskeheten. Tenk bare på stedene der de mest foraktelige eksemplarene av mennesker bor. Hvilken forandring ville de ikke blitt om de ble underlagt anglosaksisk innflytelse? Jeg hevder at hvert mål som blir lagt til vårt territorium, betyr at det i framtiden vil bli født flere av den engelske rasen. Afrika ligger fortsatt klart for oss, og det er vår plikt å ta det. Det er vår plikt å benytte hver anledning til å øke vårt territorium. Mer territorium betyr mer av den anglosaksiske rasen, mer av den mest menneskelige, mest ærefulle rasen som finnes i verden. Frankrikes ambisjoner. Også i Nordøst-Afrika møtte britene motstand. Selv om Frankrike trakk seg ut av Egypt, hadde de ambisjoner om å skape et fransk imperium fra Atlanterhavet i vest til Indiahavet i øst. Allerede i 1830-årene hadde franskmennene befestet sin stilling i det vestlige Nord-Afrika, og med det som utgangspunkt ønsket de å kolonisere et sammenhengende belte østover. Det muslimske Sudan rett sør for Egypt lå samtidig midt på den britiske nord-sør-aksen. I 1898 kom det nesten til krig mellom de to europeiske stormaktene. Til slutt trakk franskmennene seg tilbake og overlot Sudan til britene. Den franske regjeringen konkluderte med at krig med Storbritannia om noen sumpområder i Øvre Nildalen ikke var verdt det. Fra nå av konsentrerte Frankrike seg mest om å befeste sine interesser i Nord- og Vest-Afrika. Ingen kolonimakter la under seg større områder. Problemet var at mesteparten var ørken eller regnskog. Det franske økonomiske utbyttet av koloniene var dermed begrenset. Likevel var kontrollen over Vest-Afrika med på å gi landet prestisje. Fransk språk og kultur ble spredt til millioner av nye mennesker. Mange land i Afrika har i dag fransk som hovedspråk, og de kulturelle båndene mellom de tidligere koloniene og Frankrike er fremdeles sterke. Tysklands kolonisering. Kappløpet om Afrika fristet også andre europeiske stater. Den nye stormakten Tyskland kastet seg i 1880-årene inn i konkurransen. Selv om den tyske rikskansleren Otto von Bismarck var skeptisk til den økonomiske betydningen av et afrikansk kolonivelde, så han den politiske verdien av det. Oversjøisk imperium var nødvendig for å skaffe Tyskland internasjonal innflytelse. Tysk Øst-Afrika, nåværende Tanzania, Tysk Vestafrika, nåværende Namibia, og Kamerun ble derfor innlemmet i det tyske imperiet. Som Bismarck riktig hadde innsett, fikk koloniene svært lite å si for landets økonomi. Men det faktum at også Tyskland var med, gjorde likevel godt for den tyske selvfølelsen. Italias drøm om et nytt imperium. Et annet land som gjerne ville vise seg fram, var Italia. Stoltheten over det gamle Romerriket var vakt i live igjen etter den italienske samlingen. Med tro på overlegen militær slagkraft rykket italienske soldater inn i Eritrea i 1885, som de relativt enkelt okkuperte. Verre var det i Etiopia, Abessinia, som i 1889 ble erklært som italiensk protektorat etter en avtale med den etiopiske keiseren Menelik den annen. Da keiseren snart viste seg lite samarbeidsvillig, bestemte kolonimakten seg for å gi ham en lærepenge. Med 18 000 soldater forventet italienerne en rask seier, men felttoget endte i fiasko. Etiopiske tropper slo tilbake, og Italia måtte slukøret trekke seg helt ut av landet i 1898. Etiopia forble i tillegg til Liberia den eneste selvstendige staten i Afrika som europeerne ikke fikk full kontroll over. Belgisk Kongo. Det mest groteske koloniseringsprosjektet i Afrika fant sted i Kongo. En av Europas mindre stater, Belgia, var i utgangspunktet ingen seriøs deltaker i kappløpet om kolonier. Under Berlin-konferansen i 1884 greide likevel den belgiske kongen Leopold den annen, 1835-1909, å få de andre statene med på å gi Belgia førsteretten til det uutforskede landet i hjertet av Afrika. Kongens begrunnelse var idealistisk. Han skulle spre kristendommen og fjerne de siste restene av slavehandel. Det var helt i tråd med den sivilisatoriske forpliktelsen flere imperialistiske land oppfattet at de hadde. Med stormaktenes godkjenning etablerte Leopold fristaten Kongo. Først samarbeidet han med den amerikanske journalisten og utforskeren Henry Morton Stanley, 1841-1904, som noen år tidligere hadde kartlagt områdene oppover Kongo-elva. Stanley hadde funnet tilgang på elfenben og kobber, og skogene var tette av gummitrær. Gjennom sin International African Association fikk Leopold den annen opprettet handelsstasjoner langs den store elva, og eventyrlystne fra hele Europa strømmet til for å være med på det som snart ble et røvertokt. Etter hvert var gummiproduksjonen satt i system på store plantasjer der den innfødte befolkningen ble presset til tvangsarbeid. Pisking og avhugging av hender var vanlige straffemetoder for dem som gjorde motstand eller ikke ville jobbe. Både i samtiden og ettertiden framsto Leopolds styre av Kongo som en skandale. Selv ut fra imperialistenes egen målestokk savnet belgiernes regime sidestykke. Leopold betraktet landet som sin personlige eiendom. Fra 1885 til 1909 døde nærmere 10 millioner kongolesere som følge av brutaliteten i Leopolds styre. Det var rundt halvparten av fristaten Kongos befolkning. Rammetekst, side 298, kildesortering, pryglenes virkning. Fra 1885 og til Leopolds død i 1909 var Kongo et spennende reisemål for eventyrlystne europeere. Mellom 200 og 300 nordmenn tok tjeneste i den belgiske koloniadministrasjonen. En av disse var den konservative norske juristen Wilhelm Maribo Aubert, 1868-1908. I fem år, 1904-1908, var han dommer i hovedstaden Stanleyville. Under oppholdet skrev han mange brev til norske aviser. Videre må man huske på at negrene ikke har vår fløyelshud, delikat og ømfintlig for alle inn- og påtrykk. Deres hud er herdet i sol og regn og vind, den er seig som en oljetrøye. For at dømme om pryglenes virkning må man også tage negerbaken i omhyggelig betraktning. Det er ikke godt at sige hvilken legemsdel negrene anvender mest, føtterne eller ryggens forlengelse. De står nemlig aldri. Når de ikke i bevegelse, så knekker de øyeblikkelig sammen. De setter seg med knærne opp til nesen, baken ved helene og lår og legge alldeles parallelle. De ikke stive i leddene som vi. Alle maskindeler godt smurte, kun skade at smørelsen lukter så umåtelig ondt. Når de reiser med jernbanen for eksempel, så sitter de ikke med benene på gulvet, som andre skikkelige mennesker. Nei, de trekker dem øyeblikkelig opp under seg, med helene på setet. Sådan sitter de ved siden av hinanden i tette rader, som spurve på en telegraftråd. På denne måte blir negerbaken umåtelig herdet. Britisk India. Av alle imperialistiske stater på 1800-tallet var Storbritannia den fremste. Allerede før britene festet grepet om store deler av Afrika, hadde de kastet seg over India, også kalt Bengal. Britisk utenrikspolitikk handlet i stor grad om å sikre seg økonomisk, politisk og militær kontroll over det store indiske kontinentet som lå strategisk til mellom Europa og Asia. Interessen for India oppstod for alvor på 1600-tallet. Det privateide aksjeselskapet British East India Company begynte å importere eksotiske varer som krydder og bomull. Etter hvert investerte selskapet store summer i India, som også ble et viktig eksportmarked. Mot slutten av 1700-tallet var India storimportør av britiske ull- og bomullsprodukter, samtidig som den indiske tekstilindustrien ble utkonkurrert. Det østindiske kompaniets aktiviteter var ikke bare begrenset til handel. Ved siden av sine kommersielle forretninger hadde selskapet egne bevepnede styrker på plass. Med dem i ryggen hadde de, på midten av 1800-tallet, den reelle kontrollen over store deler av India. I tillegg var The Royal Navy herrer på havet. Myndighetene støttet dermed det privateide selskapets interesser på det indiske kontinentet. Den fremmede innblandingen skapte etter hvert økende misnøye i den innfødte befolkningen. I 1857 brøt det såkalte Sepoy-opprøret ut. Foranledningen var at britene tok i bruk en ny type rifle. Et falsk rykte fortalte at patronene til geværet var klint inn med fett fra kuer og griser. Det provoserte henholdsvis hinduer og muslimer, som mente disse dyrene var hellige. I løpet av et knapt år tok opprørerne kontroll over store deler av det nordlige India. Britiske myndigheter måtte til slutt sende militære forsterkninger for å slå oppstanden ned. Sepoy-opprøret ble starten på en mer direkte politisk styring av India. Regjeringen i London innsatte en egen visekonge som britenes øverste representant. I tillegg kom lovgivende organer, som også inkluderte representanter for den indiske befolkningen. I 1877 utropte parlamentet dronning Victoria til dronning av India. Det nye regimet innførte britisk lovgivning i et land med helt andre tradisjoner. Den største utfordringen gjaldt det urgamle kastesystemet, som definerte menneskers rettigheter ut fra hvilken sosial gruppe de tilhørte. Britene forsøkte å fjerne de verste barrierene mellom kastene og oppmuntret til giftermål på tvers av skillelinjene. De opphevet også slaveriet, og hinduer som omvendte seg til kristendommen, fikk rett til å jobbe i statsadministrasjonen. På den andre siden kunne Storbritannia spille på den splittelsen i befolkningen som kastesystemet representerte. Innsatsen for å utrydde det var derfor nokså halvhjertet. Lite ble også gjort for å dempe motsetningene mellom hinduer og muslimer. De uløste problemene på disse områdene fremdeles til stede i dagens India. På andre områder satte kolonimakten mer varige spor. Utdanningsvesenet ble utformet etter britisk modell. Undervisningen foregikk på engelsk, og vitenskap og forskning skjøv til side tradisjonell hinduistisk og muslimsk lærdomstradisjon. En kraftig satsning på telegraf og jernbane bidro sterkt til å binde sammen det enorme kontinentet. Den britiske moderniseringen la samtidig også grunnlaget for Indias frigjøring i 1947. Gjennom utdanningssystemet fikk nye generasjoner av indre innsyn i den vestlige opplysningstidens ideer om frihet, demokrati og menneskerettigheter. Allerede i 1885 ble The Indian National Congress etablert. Det var et parti som i første omgang kjempet for indisk medbestemmelse i kolonistyret. Etter hvert kom kravet om full indisk frigjøring og selvstendighet. Vestens innblanding i Kina. Britenes innblanding i India var også direkte knyttet til andre områder i Asia. I Storbritannia hadde folk fått sansen for kinesisk te, porselen og silke. Det østindiske kompaniet satset derfor stadig mer på det fjerne østen. Kina på sin side var mindre interessert i britiske produkter, så handelsbalansen mellom de to landene ble snart svært skjev. For å betale for teen begynte kompaniet å selge indisk opium til kineserne. Omkring 1830 var det narkotiske stoffet britenes mest økonomisk lønnsomme naturprodukt på verdensmarkedet. Da, som nå, tjente selgerne enorme summer på den avhengighetsdannende planten. Etter hvert ble etterspørselen så stor at de kinesiske kjøpmennene også måtte betale med sølv. Til slutt gikk alarmen hos Kinas politiske ledelse. Narkotikaen førte til misbruk blant mange kinesere. Store sosiale problemer og det raskt voksende handelsunderskuddet måtte stanses. Etter en mislykket henstilling til dronning Victoria om å stoppe opiumsalget, gikk kineserne til aksjon. I 1839 ødela de opiumslagrene i den viktige havnebyen Canton og forbød all import av stoffet. Britenes respons var marineblokade av alle kinesiske havnebyer. Den såkalte opiumskrigen varte i 3 år og var den første direkte militære vestlige innblandingen i Kina. Uten en effektiv marine ble keiserdømmet tvunget i kne av blokaden. Konsekvensen av opiumskrigen var katastrofale for kineserne. Fredsavtalen fra 1842 ga britene fri adgang til en rekke havner, blant annet Shanghai og Canton, og Hong Kong ble en britisk koloni. Opiumsimporten fikk fortsette, og de neste 50 årene måtte Kina kjempe 5 mislykkede kriger til mot utenlandske imperialiststater. Land som Frankrike, Tyskland, USA og Japan skaffet seg tilgang til Kina gjennom territorier og åpne havner. Den fremmede innflytelsen over Kina var først og fremst økonomisk. I motsetning til britenes styre av India, forsøkte imperialiststatene ikke å ta den politiske kontrollen over keiserdømmet. Samtidig krevde de fritak fra kinesisk lovgivning for egne statsborgere. Gjennom egne konsuler praktiserte de hjemlandets lover selv om de befant seg på fremmed jord. Kineserne kunne lite gjøre for å stanse den utenlandske dominansen. Påvirkningen utenfra skapte også motsetninger mellom de kinesiske myndighetene og egen befolkning. Kristen misjon lyktes i å omvende mange kinesere, og i perioden 1851-64 brøt det såkalte Taiping-opprøret ut. Fattige bønder som var gått over til kristendommen krevde at staten endret skattesystemet og fordelingen av jord. Voldelige aksjoner rettet mot keiserdømmet rystet det kinesiske samfunnet i grunnvollene. Til slutt måtte utenlandske styrker gripe inn for å stanse det som ble et av historiens verste blodbad. Omkring 20 millioner mennesker døde. Taiping-opprøret var et kraftig signal til Kinas egne myndigheter om å innføre reformer. Et resultat var at keiseren forsøkte å vekke til live den gamle konfutsianske tradisjonen. Den la vekt på måtehold, autoritet og underordning. Kristendommen, som hadde inspirert Taiping-revolten, utgjorde en fare for Kina. Myndighetene spilte mer og mer på antivestlige strenger. I 1900 eksploderte det igjen. Det såkalte bokseropprøret var rettet mot kristne misjonærer og kinesere som hadde konvertert. Fattige bønder, oppmuntret av keiserens mektige enke, drepte tusenvis av utlendinger og okkuperte fremmede ambassader i Beijing. Responsen fra Europa, USA og Japan var nådeløs. En internasjonal styrke på 16 000 soldater knuste opprøret og plyndret Beijing. En ny avtale med kinesiske myndigheter ga utlendingene enda mer innflytelse og økonomisk kompensasjon for skadene bokseropprøret hadde påført dem. Kinas selvstendighet var etter dette i praksis minimal. 10 år senere skulle det føre til åpen revolusjon, avskaffelse av keiserdømmet og innføring av republikk. Den svake kinesiske staten ga også muligheter for kolonisering andre steder i Asia. Siden Kina ikke kunne forsvare eget territorium, forsynte de fremmede maktene seg av områder i utkanten av imperiet. Allerede i 1880-årene hadde Storbritannia kolonisert Burma, mens Frankrike rykket inn i Indokina, inkludert Vietnam, Laos og Kambodsja. Rammetekst, side 302. Kildesortering. Brev til den japanske keiseren, 1844. Den nederlandske kongen William den 2. Sendte i 1844 et brev til den japanske keiseren. Kinas tap i opiumskrigen hadde tvunget landet til å åpne seg for vestlige makter, og William mente at også Japan snart ville føle presset. Deres majestet har hørt at den engelske kongen nylig har ført en voldelig krig mot det kinesiske imperiet. Den mektige keiseren av Kina ble, etter lang, men resultatløs motstand, endelig overvunnet av overlegen europeisk militærtaktikk. Den endelige fredsavtalen innebar at Kinas eldgamle politikk er sterkt endret, med den følgen at 5 kinesiske havner er åpnet for europeisk handel. En slik ulykke truer nå det japanske imperiet. En liten feil kan fort utløse en konflikt. Antallet fremmede skip som krysser japansk farvann vil bli høyere enn noen gang. Og hvor lett kan ikke en krangel mellom mannskapene på slike skip og innbyggerne i Deres Majestets rike bryte ut? Vi har fulgt utviklingen nøye. Samkvemmet mellom ulike nasjoner i verden øker med stor hastighet. En uimotståelig kraft drar dem sammen. Gjennom oppfinnelsen av dampskip har avstandene blitt kortere. En nasjon som foretrekker isolasjon i denne tiden, med økende kontakt, kan ikke unngå konflikter med mange andre. Dette er, allmektige keiser, vårt vennlige råd. Opphev lovene mot utlendinger. Hvis ikke, vil Japan bli ødelagt av krig. Vi gir Deres Majestet dette rådet med ærlige intensjoner, fri for politisk egeninteresse. Japan, fra isolasjon til imperialisme. På begynnelsen av 1800-tallet var Japan, langt på vei, et lukket land for utlendinger. Keiserdømmet førte en bevisst isolasjonspolitikk for å bevare landets føydale system og tradisjonelle kultur. Med unntak av nederlandske kjøpmenn hadde japanerne liten eller ingen handel med omverdenen. Landet hadde heller ingen interesse av å kaste seg på industrialiseringsbølgen som rullet over Europa og USA. Men isolasjonslinjen skulle snart bli vanskelig å opprettholde. Etter opiumskrigen mellom Kina og Storbritannia økte det utenlandske presset også på Japan. I 1853 seilte 4 amerikanske krigsskip inn på Tokyos havn og forlangte at USA skulle få tillatelse til å handle med landet. Japanerne ga etter, og snart krevde Storbritannia og Russland det samme. I 1867 var Japan klar for et historisk veivalg. Isolasjonspolitikken hadde mislyktes, og landet var nødt til å foreta seg noe for å bevare sin selvstendighet. Det gamle føydale systemet med lokale shoguner som ledere ble erstattet av et mer sentralisert styre under ledelse av den nye keiseren Mutsuhito. Ved hjelp av en liten krets rådgivere kunne han, på kort tid, gjennomføre grunnleggende reformer. I oppbygningen av den nye japanske staten så keiseren til Vesten for å lære. Tyske eksperter ble invitert for å organisere et moderne militærvesen. En ny klasse med handelsmenn og industrieiere vokste fram. Satsing på utdanning, vitenskap og teknologi var nødvendig for at Japan skulle konkurrere med de andre imperialiststatene. Den vestlige kalenderen og det metriske systemet ble innført. På andre områder ville Japan derimot ikke adoptere vestlig påvirkning. I motsetning til i Kina var det liten åpenhet for kristendommen. Demokratisering og kvinners rettigheter var også fjernt for japanerne. En autoritær nasjonalisme med en nærmest guddommelig keiser som overhode bandt den nye staten sammen. Kvinnenes stilling var begrenset til hjemmet. Den japanske snuoperasjonen gikk forbløffende raskt. Allerede i 1894 gikk landet til krig mot Kina og annekterte både Taiwan, Korea og deler av det kinesiske fastlandet. Dermed kom de farlig nær Russland, som de så slo i den russisk-japanske krigen i 1904-05. Japan overtok Manchuria, og landet framsto som Asias nye imperialistiske stormakt. Den raske seieren over Russland var et skremmeskudd for både Europa og USA. Keiserdømmet var klar til å utfordre Vestens dominans i både det fjerne Østen og Stillehavsområdet. Sammendrag. Ved inngangen til 1900-tallet dominerte Europa store deler av verden. Moderne kommunikasjonsmidler og handel hadde bundet områdene på kloden tettere sammen enn noen gang før. Grunnlaget for den internasjonale arbeidsdelingen mellom såkalte i-land og u-land var etablert. Ambisjonene om kontroll over fremmede territorier skapte samtidig økt spenning hjemme i Europa. Kappløpet om kolonier og økende nasjonalisme bidro til en sterkere rivalisering mellom de europeiske statene. Nyimperialismen var derfor en av årsakene til den katastrofale verdenskrigen som snart skulle bryte ut. På terskelen til det nye århundret ser vi også framveksten av to nye konkurrenter. USA hadde begynt å rette blikket mot Sør-Amerika og Stillehavsområdet etter at de endelig var ferdige med å befolke det nordamerikanske kontinentet fra kyst til kyst. På den andre siden av Stillehavet var Japan i ferd med å bli den nye store imperialistmakten. Noen tiår senere skulle de to landene barke sammen i en konflikt som skulle få historiske konsekvenser.